Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Kulttuuri Ykkösen lähetykseen. Kaikki tietävät, mitä on sirkus, mutta mitä on nykysirkus ja mistä se nykyisyys oikein alkaa? Tässä Kulttuuri Ykkösen lähetyksessä sukelletaan sirkustaiteilijoiden ja sirkustaiteilijoiden päiden sisään ja sirkustaiteen syvimpään olemukseen. Minä olen Pietari Kylmälä. Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen ja sirkustaiteilija, akrobaatti Salla Hakanpää.
Kiitos, kiitos.
Milloin sä päätit tulla sirkustaiteilijaksi? Tai milloin sä tajusit, että susta tulee isona sirkustaiteilija?
No, mä toivottavasti tajun sen niin kuin jossain vaiheessa. mä kirjoitin ylioppilaaksi vuonna 2006 ja sitten mä olin silloin jäätelökioskilla töissä niin kuin lukion ohella ja sitten ei oikein ollut sellaista niin kuin tiettyä suuntaa, että mihin haluaisin tästä lukion jälkeen mennä. Mm.
Taiteilijuushan sopii semmoisille ihmisille, jotka ei tiedä, mitä ne haluaisivat.
Niin, no siinä sitten kävi sillä lailla, että mä ajauduin tuonne Turun taideakatemian sirkuskoulutuksen täydennyshakuun elokuun alussa. Ja sitten mä olin päässyt sieltä Turusta takaisin Helsinkiin, niin sieltä soitettiin, että meillä olisi sulle opiskelupaikka tarjolla, että 2 viikon päästä alkaa, tuutko. Ja sitten mä menin ja sitten mä opiskelin siellä sen 4 vuotta ja valmistuin 2010 ja sitten vuosikurssikavereiden kanssa perustettiin ryhmä, semmoinen kuin Zero Gravity Company ja sitten tiellä, niin kuin se jotenkin johti toiseen.
Joo, oliko sulla käsitystä siitä, että mitä ikään kuin sirkus, mihin sirkusmaailmaan sä hyppäät valmistuttua sirkustaiteen? Oliko se semmoinen niin kuin perinteinen telttasirkus vai oliko se... Tajusitko jo silloin, että sä oot jollain tavalla niin kuin nykysirkus?
Kyllä se nykysirkus mua kiinnosti enemmän. Joo.
Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen myös taikuri Kalle Nio.
Kiitos.
Milloin sä ymmärsit, että sirkus voi olla jotenkin ammatti?
No mulle se oikeastaan on ollut aina jotenkin aika selvää lapsesta asti, että mä en oikeastaan juuri muuta ole koskaan tehnytkään kuin taikatemppuja ja sitten siitä johdannaisesti kaikkea muuta siihen liittyvää, mutta... Mutta kyllä se oli semmoinen, että se oli, niin kuin, musta tuntuu, että se on ehkä taikureiden tapauksessa aika tyypillinenkin tie, että lapsena rupeaa harrastamaan taikatemppuja jonkun taikalaatikon tai taikurikirjan avulla. Ja...
Muistatko sä, mikä sun eka temppu oli?
No, en ehkä niin kuin ihan ensimmäistä, mutta mä muistan, että mulla oli sellainen joku Mikkihiiren taikakirja ja oli Solmu Mäkelän taikakirja ja oikeastaan kaikki tällaisia kirjaston, mitä edelleen sieltä löytyy, niin niistä mä niitä temppuja harjoittelin. Ja sitten se oli semmoinen ajautuminen alalle, että pikkuhiljaa... Keikkoja oli enemmän ja sitten lopulta huomasin, että ei oikeastaan, että kun muut yritti etsiä kouluaikoina jotain kesätöitä tai jotain muita, niin tajusin, että ei itse tavallaan tarvi, koska pystyi jo ansaitsemaan sillä esiintymisellä sen verran hyvin. Että se.
Taikurit esiintyy myös niin kuin itsenään, että se ei välttämättä ole se sirkus, ikään kuin se sirkusteltta tai se ympäristö, missä taikuri välttämättä esiintyy.
Kyllä joo, siis taikatemputhan taipuu ihan mihin tahansa tilanteeseen, että niitähän voi niin kuin korttitemppuja tehdä hyvinkin vaatimattomissa olosuhteissa. Ilman, että tarvitaan mitään sen kummempaa. Että se tietysti eroaa aika vahvasti ilman akrobatiasta, joka vaatii paljon enemmän.
Niin kuin rakenteita.
Niinpä.
Mutta oliko sulle se sirkuksen maailma jollain tavalla semmoinen asia, mitä kohti sä olit menossa?
No kyllä ja ei. Että mä olin Linnanmäen sirkuskoulussa ja mä harrastin myös jonglöörausta ja harjoittelin sitä suht aktiivisesti. Ja vietin kesäni tämmöisillä nuorten sirkusleireillä ja tällaisilla, mutta sitten mulla on aina ollut vähän sellainen kaksijakoinen suhde sirkukseen, että semmoinen, mitä me nykyisin kutsutaan perinteiseksi sirkukseksi, niin ei ole koskaan ollut mulle kauhean mielenkiinnon kohde. Et mä yritin lapsena ihan tosissaan tykätä siitä, että mä nauhoitin, kun telkkarista tuli sirkusohjelmia jostain Monte Carlosta ja muusta, niin mä nauhoitin ne kaikki VHS:llä ja mä katsoin. Mm. Mä niin kun ajattelin, että okei, tää on se maailma, mihin mun pitää mennä. Mä yritin ihan tosissaan tykätä niistä, mutta ikinä mä en oikeastaan tykännyt. Et se oli jotenkin sellaista niin kun väkisin vääntämistä. Et se jotenkin oli sellainen, että tää on se, mitä mä haluan tehdä, mutta mä en oikeastaan pidä tästä estetiikasta ja mä en pidä tästä musiikista ja mä en pidä näistä niin kun tempuista, mitä tässä tehdään. Et, ja se ehkä niin kuin ajonut tekemään sitten sirkosta vähän niin kuin toisella tavalla.
Voisiko tämän yleistää jotenkin koskemaan muutenkin nykysirkustaiteilijoita, tämmöinen jonkinlainen vastahankainen asenne sitä ihan perinteisintä sirkusta kohtaan.
Kyllä mä ainakin samastun tuohon.
Niin, kyllä mä luulen, että se on monilla, mutta niin. toisilta sit taas voi olla, että se löytyy sit sen perinteen kautta, että haluaa tehdä sitä perinteistä, mutta sitten jotenkin se muottoon tulee mukaan jotain niin kuin nostalgiaa tai ironiaa tai jotain vastaavaa, jolla sen sitten tulkitsee sen perinteen jotenkin toisella tavalla.
Niin, mutta niin. Että voihan se ajatella niin kuin voimavarana myös sen perinteet, joita niin, voisi käyttää tai jotain siinä rakennusaineena. Ja vielä toimittaja Emma Vainio. Sä oot kirjoittanut uunituoreen teoksen nimeltä Sirkus nyt, joka nimensä mukaisesti kertoo suomalaisen niin kuin nykysirkuksen tarinan. Ja se on ensimmäisiä ylipäätänsä kirjallisia esityksiä siitä, mitä nykysirkus suomalaisena ilmiönä ja myös historiana tarkoittaa. Osaatko sä, Emma, sanoa nyt, että mikä se oli se hetki, jolloin sirkuksesta yleisesti tuli nykysirkusta Suomessa?
No semmoista virallista hetkeä ei ole koskaan tapahtunut, jolloin sirkus olisi simsalabim muuttunut nykysirkukseksi. Et siitä ollaan hyvin montaa eri mieltä, mutta joskus 60-70-luvulla muiden esittävien taiteiden niin kun mukana sirkus alkoi muokkautua. Eli tanssi ja teatteri myös niin kun lähti murtamaan niitä ihan perinteisimpiä niin kun kategoriarajoja ja muita, ja lähti vähän niin kuin teattereista kaduille ihmisten luo ja niin kuin kriittisesti kommentoimaan ympäristöään.
Ja sitten se ei enää ollut pelkästään se sirkusteltta, jotenkin missä sirkus tapahtuu.
Niin, tai siis no sitten taas toisaalta nykysirkusta ei voi määritellä sen mukaan, että se ei tapahdu teltassa, koska nykysirkusta voi myös tapahtua teltassa.
Kuullaan tässä lähetyksessä myös esimerkki teltassa tapahtuvasta nykysirkuksesta. Mutta Ranskasta se kaikki kai aika pitkälle, niin kuin lähtee tämä niin nykyhistoria on jotenkin se niin kuin ranskalainen ilmiö.
Joo, ja sitten siinä on vielä semmoinen pieni mutka, että useat on sitä mieltä, että siinä oli ensin tämmöinen uuden sirkuksen niin kuin aalto, josta sitten on kehittynyt myöhemmin nykysirkus. Toisaalta ajattelee, että se uusi sirkus on edelleen niin kuin olemassa siinä rinnalla. Et uusi sirkus on, voisi sanoa ehkä, että siinä on enemmän just selkeämmin se niin kuin ulkoisista elementeistä käsin se määrittely mahdollista, että se sisällyttää itseensä elementtejä tanssista ja teatterista ja just niin kuin usein sijaitsee teatterisalissa. Sitten taas nykysirkus lähtee niin kuin, no mä näkisin, että nykysirkus on taidetta. Se on niin kuin monimutkaisemmin määriteltävää. Se on kriittistä. Se niin kuin kommentoi omaa itseään ja omaa historiaansa. Ja
koetteko te olevan ne taiteilijoita, Kalle ja Salla?
Joo.
No joo, kyllähän se selkeästi.
Siinä mielessä te olette nykysirkustaiteilijoita.
Kyllä.
No sirkuksessa tämmöisen niin kuin sirkus ylipäätänsä niin kuin modernina ilmiönä ja ilmaisun muotona on aina ollut kyse myös viihdyttämisestä ja ehkä vielä tämmöisten niin kuin inhimillisten rajojen ylittämisen muodossa viihdyttämisestä. Miten teidän mielestä, miten nykysirkus suhtautuu ikään kuin viihteeseen tai viihdyttämiseen?
No se riippuu ihan tekijästä, että se mikä ehkä niin kuin just nykysirkuksen vahvuuksia on, että se voi olla niin, se on hirveän lavea laatikko, että sinne voi laittaa tosi monenlaisia juttuja. Et nykysirkuksen piirissä tapahtuu ihan selkeästi esityksiä, jotka on niin kuin viihdearvoltaan hyvin niin kuin kokeellisia tai jotain sellaisia, että se viihdyttää ehkä vaan hyvin suppea joukkoa katsojista, mutta sitten tähän nyt ehkä kysymys liittyy siihen niin kuin taiteeseen, että onko kaikki taide sitten lopulta niin kuin viihdettä vai mitä se sitten on. Mutta kyllä mä näkisin, että siinä on kuitenkin aika selkeä ero sellaisen niin kuin viihdesirkuksen, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin ihan showbisnestä ja sitten sellaisen kokeilevamman esitystaiteen välillä, että kyllä niissä käytetään hyvin toisenlaisia keinoja ja ehkä just se prosessi on aika erilainen, että millä motiivilla teoksia tehdään.
Joo. No lähdetään tätä miettimään. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa otetaan tänään selvää, että mitä se nykysirkus oikein tarkoittaa. Täällä studiossa on toimittaja Emma Vainio, jonka kirjoittama Sirkus nyt -teos kertoo, mitä kaikkea nykysirkus muun muassa tarkoittaa. Ja Emma lisäksi kaksi sirkustaiteilijaa, jotka ovat luoneet tätä nykysirkuksen historiaa, nykyhistoriaa, eli akrobaatti Salla Hakanpää ja taikuri Kalle Niomalen Pietari Kylmälä. Mitäs Salla, onko akrobaatin, mun mielestä akrobaatin työ katsominen tai niin kuin akrobatian katsominen on niin kauheata, koska se on niin överiä. Että mä yritän niin kuin samastua siihen, mutta mä en ikinä pysty. Onko akrobaatin työ koko jatkuvasti semmoista niin kuin ikään kuin omien rajojen ylittämistä?
No jos nyt ollaan tarkkoja, niin mähän on ilma-akrobaatti.
Okei.
Okay. Vähemmän vietän aikaa lattialla kuin ilmassa niin kuin työkseni.
Onko nämä tarkkoja nämä jotenkin?
No moni akrobaatti varmaan olisi silleen, että ei Salla kyllä ole akrobaatti.
Ah, okei. Okay. Joo.
Tai en mä tiedä. Ihan sama.
Mutta sitten ilmassa köyden varassa.
Niin, kyllä. Paljon. Kyllä. Ja kyllähän se niin kuin, tai mulla ainakin toi opiskeluaika oli sitä tosi paljon ja niin kuin valmistumisen jälkeen ensimmäiset varmaan 5 vuotta niin kuin jotenkin iskostui päähän se, että pitää treenata hirveästi koko ajan ja olla vahva ja olla notkea ja olla kevyt ja silti vahva ja niin kuin näin. Enemmän tai niin kuin niin, mua ei niinkään kiinnosta se niin kuin semmoinen yli-inhimillisyys siinä ilma-akrobatiassa tai oikeastaan sirkuksessa niin kuin ylipäätään.
Niin se on vaan sellainen perinteinen jotenkin tapa suhtautua sirkukseen.
Niin, ja se on niin kuin esimerkiksi Neuvostoliitos ollut niin kuin propagandakeino. Se sellainen niin kuin yli-inhimillisyys ja sellainen ideaalikansalaisuus. Mutta mua ehkä kiinnostaa just nimenomaan se sellainen niin kuin inhimillisyys ja semmoinen niin kuin kontaktipinta tavallaan katsojan kanssa. Että ei tavallaan se, että katsoja jotenkin esimerkiksi tuntee vähemmyyttä sille, että tuo nyt on tuommoinen ja tekee tuollaisen, että ei minä vaan niin kuin jotenkin saada ehkä mieluummin jotain sellaista niin kuin kontaktipintaa katsojan kanssa.
Toinen asia, mikä tuntuu kauhealta, mitä sä teet, että sä oot myös vapaasukeltaja.
Joo.
Ja sun viimeisin itse asiassa myös sirkusteos Dive liittyy myös tähän näin. Mitä yhteistä vapaasukeltamisella ja akrobatialla on? Siis tämä tuntuu kauhealta sen takia, että mä en pysty siihen ja mä niin kuin koen tuskaa, kun mä katson sitä.
No niissä on yhteistä se, että niissä pääsee pitkälle, kun opettelee sietämään sellaista jonkunlaista epämukavuutta. Tai että veden alla ollessa pitää sietää sitä, että kehon tietyt refleksit väittää sulle, että sun pitäisi hengittää, mutta sun ei oikeasti tarvi vielä. Ja ilma-akrobatiassa niin kuin väistämättä jotkut asiat tuntuu epämukavilta niin kuin nivelissä tai ihossa, niin kuin hankaa puristaa, vääntää. Ja veden alla se sitten taas on niin kuin se tavallaan niitä niinku kehon refleksejä vastaan tai niinku niiden kanssa keskusteleminen, että et tarviiks mun vielä oikeasti hengittää. No ei mun vielä oikeasti tarvi. Mistä ja ne, milloin tarvii oikeasti.
Niin milloin tarvii? Missä tiedät, että nyt pitää lopettaa tämä hengittämättömyys?
Se onkin hyvä kysymys kyllä. Kyllä siinä niinku maailma sillä tai niin kuin näkökenttä mulla ainakin kutistuu. Ja sitten tuntuu siltä, että mä sukellan myös siis kilpaa niin kuin noita perinteisiä vapaasukelluksen allaslajeja. Niin kun pituutta sukeltaa, niin sitten kun on vaikka sanotaan 100 metriä sukeltanut ja alkaa tulla niin kuin kiireen tunne. Että mun pitää äkkiä vielä tehdä näitä liikkeitä päinvastoin kuin normaalisti. Mitä rauhallisemmin niitä liikkeitä tekee, niin sen paremmin niin kuin menee ja rauhallisemmin kuluttaa vähemmän happea. Mutta sitten kun tulee se semmoinen, että nyt vielä äkkiä vielä nyt nämä 7 käsivetoa, niin siitä tietää, että alkaa olla aika pintautua.
Okei, okay, joo.
Ja joo, se on aina vähän semmoinen häilyvä, niin kuin, häilyvä tunne ja sellainen, että tämä on vaikea selittää. Mm. mutta jollain intuitiolla mä oon sieltä aina ylös tullut, joskus tosin vähän silleen niin kuin rimaa hipoen, mutta...
Näkökenttä on mennyt liian kapeaksi.
Niin, niinkin on käynyt, mutta sen takia siinä on aina myös niin kuin muita ihmisiä lähellä, että en sukella yksin.
Koska... Joo. Mikä on sun mielestä akrobaatin tärkein taito?
No nyt tällä hetkellä mä sanon itse niin kuin kantapään kautta, että palautuminen.
Eli ihan niin kuin tänne urheilijalle.
Niin, niin.
Urheilemiseen.
Niin, tai joku sellainen, niin kuin, joku järjenkäyttö.
Mm.
Tai siis, että sirkukseen niin kuin vaikka kilpaurheilusta valuu tosi hitaasti mikään semmoinen... Niin kuin tieteellinen tieto siitä, että miten on järkevää harjoitella ja miten paljon ja minkälaista niin kuin laadullisesti.
Mm.
Niin sitten on sellaiset niin kuin verrattain muinaiset metodit tavallaan käytössä, sellaiset Kiina-Venäjä-henkiset.
Niin just.
Että mitä enemmän sä teet, niin sen parempi ja jos ei se satu, niin ei siitä ole mitään hyötyä. Niin sitten jos niin kuin noilla eväillä yrittää sanotaan niin kuin plus 30-vuotiaana akrobaattina porhaltaan menemään, niin ei se tie kauhean pitkälle vie.
No. Entäs Kalle niin on, mikä sun mielestä on niin kuin taikurin tärkein taito?
No se riippuu tietysti myös, että taikuuttakin on hyvin monenlaista, että mitä se on, mutta että kyllä se aivoista lähtee, että harva taikatemppu, me just puhuttiin, oli tuossa pääsiäisaikana, oli tämmöinen Kouvolan taikapäivä, tämmöinen kansainvälinen taikuritapaaminen Kouvolassa. Ja siellä oli just yksi maailman parhaista taikureista, Guy Hollingworth, joka on myös vuosikausia soittanut pianoa, mutta tekee uskomattomia korttitemppuja. Ja hänen kanssa keskusteltiin tästä taikureiden taidosta, ja hän oli vahvasti sitä mieltä, että mikään taikatemppu ei niin kuin tämmöiseltä sormi- tai koordinaatiotekniikaltaan niin ole lähellekään yhtä vaikeaa kuin vaikka huipputasolla pianon soittaminen tai viulun soittaminen. Että taikurit hirveän helposti luo sellaisen illuusion, että se olisi jotenkin vaikeampaa kuin mitä se oikeastaan on. Että ehkä se sorminäppäryys siinä ei lopulta ole niin vaikeaa, että se on harjoiteltavissa ihan samalla tavalla kuin vaikka kitaran soitto, niin kuin keltä tahansa, jolla nyt vähän sormet liikkuu. Mutta ehkä se taikuuden taito ja vaikeus muodostuu ihan muista jutuista sit lopulta kuin niistä sormista. Että siinä on se, että taikurilla on päässään kuitenkin koko ajan vähintään kaksi käsikirjoitusta, että siinä on se, mitä se yleisö näkee, ja sitten siinä on se, mitä taikuri todellisuudessa tekee, ja hirveän usein joutuu tekemään kahta tavallaan aika vaikeaa asiaa yhtä aikaa, että sä joudut ehkä tekemään jotain matemaattista laskutoimitusta sun päässä samaan aikaan, kun sä kerrot vitsejä ihmisille, joka ei ole välttämättä niin kuin hirveän yksinkertaista, ja samaan aikaan ehkä sormilla joutuu tekemään jotain vaikeaa juttuja, että siinä on paljon juttuja, mutta se riippuu tosi paljon myös taikuuden lajista, että sitten tämmöisissä suurissa illuusioissa tai jossain manipulaatiossa, niin on ihan taas toiset vaikeudet.
Joo, sano vaan Emma.
Joo, mun mielestä Kalle, kun mä haastattelin sua tähän kirjaan, niin sä sanoit tosi mielenkiintoisen pienen lauseen, että taikatemppua ei sinällään ole olemassa, se syntyy vasta katsojan aivoissa.
Joo.
No mun mielestä se, tai siis just se, että tai niin toi koko taikuruus on mun mielestä jotenkin aivan niin kuin tajunnan räjäyttävää. Tai että kaikella rakkaudella on mun mielestä taikurit jotenkin todella epäilyttäviä ihmisiä. Tai silleen, että
sitten tulee kauheasti tällaisia negatiivisia.
Niin, just meinasin sanoa, että mun mielestä taikuus on niin kuin kauheaa. Tai silleen, että mulla on jotenkin sellainen olo, että... Tai mä tiedän, että mua huijataan, mutta silti mä en näe, missä se... Niin kuin, tai että mun päässähän se tavallaan ikään kuin virhe tapahtuu. Mutta toisaalta, niin, en tiedä. Mut niin, sitä olin vielä sanomassa siihen, että mikä on hyvä akrobaatti tai mikä on hyvä taikuri, niin mun mielestä se esiintyjyydellinen taito on sitten kuitenkin se, mikä ratkaisee. Tai että no ehkä tässä maailmassa tai tässä ajassa niinku, taitavaan asentoon niinku, sekunnin murto-osaksi menevä akrobaatti tai tällainen saa niinku 100 000 tykkäystä Instagramissa, mutta että ei se välttämättä esiintyjänä silti niin kuin säväytä, jolloin se, että vaikka se olisi kuinka niin kuin liikkeellisesti loppuun hiottu, niin se voi olla silti niin kuin ihan plöts tavallaan näyttämöllä, jos ei se niin kuin herätä minussa välttämättä tunteita silleen, niin kuin, että okei, no nyt se meni tuossa rusetille ihmisenä ja purkautui. Ja
toi oli mielenkiintoista, mitä Emma, sä äsken sanoit, että se niin kuin taikuus tai se tempun jotenkin vahvuus tulee niin kuin siitä, että millä tavalla yleisö ottaa sen ja millä tavalla se muodostuu siinä yleisön päässä. Että tämä jo vie mulle sirkustaidetta nimenomaan niin kuin taiteen suuntaan tai jotenkin niin kuin nykytaiteen suuntaan. Että siinä ei ole ehkä kyse enää sillä tavalla semmoisesta niin kuin teknisestä suorituksesta, mitä ne ehkä perinteisesti sirkusta on saatettu ajatella.
Niin mä sanoisin, että nykysirkustaiteilijat on semmoisia yhdenlaisia niin kuin tarinan kertojia, että se tarina voi olla abstrakti visuaalisuuteen perustuva, täysin niin kuin vapaasti soljuva tarina. Se voi olla jopa vähän kerronnallinen, mutta se on yksi niin kuin iso ero, miten nykysirkus eroaa, niin kuin, jos nyt sitä vertaa sinne perinteiseen. Mm. Että perinteisessä on huikeaan huippuunsa hiottu tekniikka, mutta siellä on useimmiten aina ne tietyt niin kuin numerot, jotka seuraa niin kuin toisensa jälkeen. Ja nykysirkusesitys on semmoinen niin kuin kokonaisuus, joka antaa jotain muutakin kuin vaan sen hämmästyksen tunteen.
Mm. Se on ehkä musta just tässä niin kuin sirkustaiteessa on huomattava, että on myös sama kuin musiikissa, että on olemassa niin kuin selkeästi taiteilijoita, jotka on tulkitsijoita, ja sitten on olemassa taiteilijoita, jotka on niitä säveltäjiä. Mm. Ja et ei mun mielestä niin kuin kaikki sirkus missään nimessä ole taidetta, ja ei kaikki musiikkikaan ole missään nimessä taidetta. Että kyllä on hirveän paljon sirkuksenkin parissa on niitä semmoisia niin sanotusti cover-bändejä, tai niin kuin, jotka tekee tavallaan muiden luomia juttuja, ja vaan niin kuin perustaa sen hommansa siihen tekniseen suorittamiseen. Mutta että tosi monenlaisia.
Mä katsoin sun elokuvaa, pari vuotta sitten valmistunutta elokuvaa, Trick Brain. Ja siinä se tuntui siltä, että siinä näytettiin tälleen niin kuin ikään kuin useita kertoja taikatempun tekemistä. Ja se oikeastaan niin kuin tuntui purkavan sitä niin kuin tempun jotenkin semmoisen niin kuin illuusion logiikkaa. Yeah. Että siitä tulikin jonkinlainen niin kuin vähän semmoinen metataikuruus. Ele siitä jutusta. Kerro hieman siitä.
No mun mielestä on hirveän kiinnostava se jotenkin se taikatempun konsepti ylipäänsä. Sitä mä oon miettinyt hirveän paljon, että mikä tekee jostain asiasta taikatempun. Että miksei esimerkiksi jääkaappi ole taikatemppu, vaikka todennäköisesti suurimmalla osalla meistä ei ole mitään hajua, miten se toimii.
Niin, ja tarkemmin ajattelee,
se on niin lopulta paljon ihmeellisempi kuin se, että joku pelikortti löytyy jostain korttipakasta tai jotain tällaista, niin tässä elokuvassa mä haluaisin tutkia just nimenomaan sitä, että jos me näytetään ensin taikatemppu, että naru katkaistaan vaikka keskeltä kahtia ja sitten se muuttuu jälleen ehjäksi, niin se on ensimmäisellä kerralla ihmeellinen, mutta kun sä näet sen uudestaan ja sitten vielä 10 kertaa sen jälkeen, niin mikä se on se hetki, että milloin se ei sulle enää ole taikatemppu, vai onko se vielä senkin jälkeen taikatemppu, ja jos ei se ole, niin mitä se on, ja tämmöinen niin kuin, tavallaan se taikatempun käsite on mun mielestä tosi kiinnostava asia.
Mulle tuli semmoinen jotenkin mieleen, sirkus on moderni ilmiö kokonaisuudessaan, jotenkin, tai ainakin nykymuodossaan. Sosiologi Max Weber puhui aikoinaan semmoisesta niin kuin, ikään kuin taikuuden tai taianomaisuuden vähenemisestä modernissa maailmassa. Mutta samalla, nimenomaan tässä samassa ikään kuin modernissa maailmassa, on syntynyt tämmöiset asiat kuin taikuri tai akrobaatti tai klouni, semmoisena kuin me nykyään ymmärretään. Mistä se teidän mielestä kertoo, että nimenomaan moderni maailma on ollut niin kiinnostunut sirkuksen tarjoamista tämmöisistä niin kuin yliluonnollisista kokemuksista tai yliluonnollisista tuntuvista kokemuksista? Emma?
No mä en sanoisi, että ne on syntynyt modernissa maailmassa, vaan kyllä niiden kaikkien ilmiöiden juuret juontaa hyvin paljon pidemmälle. Se, että ne on pitänyt paikkansa niin kuin edelleen ja niin kuin taikatemput esimerkiksi kiinnostaa ihmisiä edelleen, vaikka kaikki perustuu järkeen ja rationaalisuuteen, niin se on niin kuin kiinnostavaa. Mutta kyllähän taikatemppuja on tehty jo tuhansia vuosia sitten. Samoin jonglööreitä on löytynyt Egyptin hieroglyfeistä ja on ollut akrobaatteja ja antiikin Kreikassa, jotka on tehnyt temppuja härän sarvissa pyörien ja joo. Näin.
Ja näitä niin kuin syviä juuria, sirkuksen syviä juuria, se hyvin avaat tuossa kirjassa, sanopa haluaa.
Niin, varmaan, tai mä haluaisin ajatella, että sellainen niin kuin livenä silmien edessä tapahtuva kokemus tulee niin kuin, tai on tullut digitaalisuuden myötä entistä suurempaan arvoon myös. Tai että kyllähän sä voit niin kuin elokuvassa nähdä jos jonkinlaista temppua ja niin kuin,
niin.
Nyt myös niin kuin virtuaalitodellisuudessa, mutta se, että sä näet jotain, niin kuin, mikä just vaikka taikuuden, jos ajatellaan lähitaikuutta, niin tapahtuu niin kuin just siinä.
Mm.
Ihan niin kuin, tavallaan oman käsivarren mitan päässä
niin.
Tai lähempänäkin, niin se... Niin, mä haluaisin ainakin toivoa, että sillä on niin kuin kasvanut arvo ja kasvava edelleenkin.
Te molemmat käytätte niin kuin liikkuvaa kuvaa, niin kuin kuvaprojisointeja ja tallennettua kuvaa teoksissa.
No, niin. No mä oon ajautunut käyttämään sitä sen takia, että mä oon työskennellyt saman ryhmän kanssa, mitä Kalle on ollut perustamassa. Ja niin kuin, tai mä näen, että heille se liikkuvan kuvan käyttäminen on ollut niin kuin leimallista.
Joo.
Niin sitten, niin. Silleen se on oikeastaan, niin kuin, tai just vaikka Diveen tullut myös, koska Valon Ville, joka on yksi tämän VHS-ryhmän perustajan jäseniä, niin on ohjannut nämä itse asiassa kummatkin mun teokset, missä on sitä elävää kuvaa käytössä.
Ja Dive-esityksessä sä olit myös, teit akrobatiaa myös veden alla.
Joo.
Tietysti on helpompi ehkä nähdä veden alle, kuin jos se projisoidaan.
Niin, niin, kyllä me ajateltiin noille vapaasukeltajille sellaista VIP-katsomoa sinne veden alle.
Niin.
Ei se sitten.
Jos pystyy olla koko esityksen siellä veden alla hengittämättä.
Niin.
Joo. Mutta tässä on joku ihan kiinnostava semmoinen niin kuin hankauskohta jotenkin tämmöisen niin kuin digitaalisen maailman ja sen digitaalisen maailman muotojen ja sitten tämmöisen niin kuin läsnä olevan.
Se on varmasti. Joo, mä oon ihan samaa mieltä.
Elämyksellisyyden välillä.
Mutta siinä on kiinnostava myös niinku ylipäänsä sirkuksen ja varsinkin taikuuden ja elokuvan välinen suhde, joka on niinku hyvin tämmöinen toisiinsa linkittynyt, että voidaan oikeastaan ajatella, että elokuva on alun perin taikureiden keksimä taikatemppu, että Lumière-veljeksistäkin Auguste Lumière oli taikuri ja Georges Méliès, joka on fiktioelokuvan keksijä, niin hän oli ennen kaikkea taikuri ja piti just näitä elokuvatekniikoitaan. Niin ennen kaikkea taikatemppuina, että vaikka tämmöinen joku ristihäivytys tai hyppyleikkaus, jotka on just tämmöisiä ihan perinteisiä elokuvan keinoja nykyisin, niin oli Méliesille taikatemppuja alun perin, ja hän ihmetteli, että miksi kukaan haluaisi käyttää niitä elokuvissa, missä ei ole pääosassa taikuri, ja että se on niin kuin muuttunut hirveän paljon se, miten me nähdään myös se kuva.
Joo.
Tai miten esimerkiksi Circus Busch joskus aikanaan Saksassa niin korvasi oikeat elefantit elefanttielokuvalla, ja sitten oli suuri menestys, oli ihmisistä jopa ihmeellisempää, että on liikkuva kuva elefanteista kuin oikeat elefantit.
Kyllä. Joo, elefanttien menettäminen 80-luvulla suomalaisista sirkuksista tämmöisen niin kuin eläinoikeusliikkeen takia, tai menettäminen kuulostaa arvolatautuneelta, mutta se oli niin kuin iso juttu ehkä. Meidän pitäisi palata tämmöisiin niin projisointielen elefantteihin.
Taisi ne hevosetkin jo jäädä mun mielestä historiassa perinteisestä sirkuksesta.
No mutta toisaalta tähän mun täytyy sanoa, että myös nykysirkuksessa on esimerkiksi perjantaina on saamassa ensi-iltansa tämä Chevalier, jossa on näitä keppihevosia, Racehorse-komppanin.
Mm. Mä itse asiassa työstän kanssa parhaillaan teosta, jonka taiteellinen johtaja on kissa. Ja me toivottavasti saadaan tämä Edison-kissa myös näyttämölle. Tai mä toivon, että Edison pysyy, niin kuin, pysyy mun mukana näyttämöllä.
Ai.
Teidän teokset ei tyypillisesti tapahdu semmoisessa kiertävässä popcornin ja hattaran tuoksuisessa sirkusteltassa. Mutta tunnetteko te mitään nostalgiaa tätä tämmöistä niin kuin perinteistä sirkustelttaa tai romanttista kiertueelämää kohtaan?
No itse en suoranaisesti, että se on, mikä musta on ollut mielenkiintoista huomata nyt tässä viime vuosien nykysirkuksessa, että toi tommonen niin kuin palaaminen siihen teltassa esiintymiseen on nyt tällä hetkellä aika suosittu ja trendikästä, että aika monet nuoret ryhmät on homman omia telttojaan ja halunnut palata siihen teltan kanssa kiertämiseen. Jos totta kai siinä on niin kuin omat mahtavat puolensa myös, että onhan se antaa siihen esitykseen heti jo sen sellaisen niin kuin oman tunnelmansa ja mahdollistaa monia asioita, mutta itse mä kokisin, että mä toivoisin enemmänkin sitä, että sirkukselle avautuisi uusia esiintymismahdollisuuksia ihan näistä kiinteistä taloista, mitä meillä on jo olemassa.
Saanko aplodeerata?
Mä itse koen silleen, että mä oon, niin kuin, liikun aika monen eri taiteenlajin välimaastoissa ja mä aina pidän sitä ihmeellisenä, että meillä on niin kuin just erikseen, meillä on talomusiikille ja taloteatterille ja talotanssille ja talosirkukselle, että itse mä niin kuin näkisin parhaana ratkaisuna, että olisi vaan taloja ja sitten niissä tapahtuisi kiinnostavia asioita ilman, että sitä nyt niin hirveän tarkkaan määriteltäisiin, että mistä lähtökohdista nämä taiteilijat tulee.
Joo, sano vaan Salla.
Joo, mä oon tosi samoin linjalla Kallen kanssa tuossa, että niin kuin... Että olisi jotenkin suotavaa, että sirkus niin kuin esittävän taiteen lajina siinä, missä teatteri, tanssi, niin kuin musiikkiesitykset, niin voisi niin kuin päästä sisään noihin olevissa olevien seinien sisään. Ja sitten noista teltoista, tai et varmaan iso syy, minkä takia esimerkiksi suomalaiset ryhmät niitä teltoja on hommanneet, niin on se, että niitä tiloja, tilaisuuksia esiintyy on liian vähän, niin niitä tehdään itse.
Kysytään teltan omistajalta. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa otetaan tänään selvää, mitä on nykysirkus. Täällä studiossa ovat Emma Vainio, toimittaja, joka kirjoittaa Sirkus Nyt, käsittelee nykysirkuksen olemusta, ja kaksi sirkustaiteilijaa, akrobaatti Salla Hakanpää äsken äänessä ja taikuri Kalle Nio ovat täällä studiossa, ja puhelimessa on nytten Sade Kamppila Rotterdamissa, mikäli ymmärsin oikein. Hyvää iltapäivää.
Kyllä, täällä ollaan.
Sä oot nyt pystyttämässä sitä telttaa parhaillaan.
Kyllä.
Minkä takia, Sade Kattila, sä oot siihen niin kuin telttaan kiinnittynyt näin vahvasti?
No, se oikeastaan lähtee. Me haluttiin tehdä projekti, joka olisi... mistä kahden sitä nyt lähti? Tämä on niin kuin monestakin syystä. Tämä Circus I Love You, joka on siis tämä mun teos, mikä tällä hetkellä kiertää teltassa. Meillä on 3 suomalaista siinä, 3 ranskalaista tällä hetkellä, 1 espanjalainen, 1 tanskalainen, 1 ruotsalainen henkilö. Kokki on Italiasta. Tai silleen meidän ryhmä oli jo näin monipuolisesti eri Euroopan paikoista kotoisin. Me haluttiin kiertää. Meillä ei ollut minkäännäköistä kiinnostusta niin kuin pohjistua pelkästään yhteen maahan. Eli tämä tavallaan niin kuin, tämä teki meistä jo tämmöisiä ei minkään maan kansalaisia, ja meidän mielestä tämä sirkustelta oli ehdottomasti kätevin ratkaisu sille, että tätä kautta meillä olisi niin kuin täydellinen alusta esittää just tätä meidän teosta jokaisessa paikassa, mihinkä me mentäisiin.
Niin,
ja me pystyttäisikään samalla olemaan kotona koko ajan kiertueella, koska tämä kiertumisvetode, että se teltta on niin kuin meidän on tämmöinen oma koti, ja sitten me kuljetaan meidän karavaanien kanssa, jotka on meidän kodit. Niin saa sen fiiliksen enemmänkin semmoisen, että me ollaan koko ajan kotona, eikä että me ollaan koko ajan jossain muualla,
niin
että pitäisi palata tai lähteä.
Eli tämä ei suoranaisesti johtunut tilojen puutteesta, tämä teltan hankkiminen?
No, on siis osittain siitäkin, että totta kai niin kuin meille tärkeintä oli se, että me saadaan tehdä esityksiä, ja myös tämä meidän rytmi tehdä tuntuu siltä, että, niin kuin, että tällä hetkellä meillä on tämä porukka kasassa, että tämän pitäisi tapahtua nyt tämän projektin. Ja tällä hetkellä oli huomattavasti kätevämpää yrittää vaan sopeutua olosuhteisiin, mitkä vallitsee Pohjoismaissa ja Euroopassa, eikä odottaa, että kaikki olosuhteet niin kuin mystisesti muuttuisi sellaisiksi, että meillä olisi... No totta kai niin kuin mahdollisuus on kiertää kaikissa paikoissa, mutta meidän mielestä tämä teltta tuntuu niin kuin kokonaisvaltaiselta seikkailulta, koska sen ongelman, että ei olisi soveltuvia tiloja tai ei olisi avoimia tiloja tai mikä ikinä olisi.
Joo. No mistä
niitä... Niin kuin poisti sen ongelman siitä, että tila saattaisi olla ongelma.
Kyllä, kyllä. Mistä niitä telttoja oikein saa? Millainen seikkailu, sä vähän kerrot tuossa kirjassa jo, että millainen seikkailu se teltan hankkiminen itsessään oli. Mitä siinä tapahtui? Mistä te oikein hankitte sen teltan?
Oi, oi. Tämä viimein saa jää vähän lyhyeksi ajaksi, että pitäisi kaikki tämä seikkailu, mikä tähän liittyy, kertoa. Mutta siis meidän ensimmäinen teltta me ostettiin käytettynä, ja sen me satuttiin löytämään Italiasta. Me ostettiin käytettynä vähän liian pieni teltta, koska kenelläkään meistä ei ollut kokemusta teltan kanssa kiertämisestä. Niin me ajateltiin, että aloitetaan vähän tälleen niin kuin pienemmässä mittakaavassa. Mutta sitten ensimmäinen vuosi, eli viime vuosi, meni niin hyvin sen kanssa, että me päätettiin tilata meidän esitykselle sopiva teltta, joka saisi 500 henkilöä sinne sisälle. Eli nyt me ollaan ostettu tämän vuoden alussa tämä uusi Circus I Love You -teltta, joka me tilattiin itse asiassa samalta teltan rakentajalta Italiasta kuin mitä se oli se meidän ensin second handina ostettu teltta ollutkaan. Ja se on siis, se menee käytännössä niin, että sä otat selvää, että ketkä henkilöt valmistaa sirkustelttoja. Niitä ei ole hirveän montaa. Suurin osa on Italiasta. Meillä kulki niin kuin käytännöllisyys ennen arkkitehtuurista elementtiä siinä, että esimerkiksi Ranskassa on aika paljon semmoisia niin kuin visuaalisten, mielenkiintoisten telttojen suunnittelijoita. Ja Italiasta ehkä tilataan enemmän tämmöiset perinteiset sirkusteltat, niin me oltiin enemmän tämän perinteisen kannalla sen niin kuin pystytysmukavuuden ja nopeuden takia.
Ja.
Sitten kun teltta on tilattu, niin sitten toivotaan parasta. Meidän tapauksessa me mentiin paikalle hakemaan telttaa ja se oli noin puoliksi valmis. Ei okay. ollenkaan siinä kunnossa, että sitä voisi pystyttää vielä, niin sitten me siellä paikan päällä painostettiin se teltta valmiiksi siihen pisteeseen, että oli mahdollista pystyttää ja jäätiin sen kanssa pois.
Eli tämä tilaongelma ei niin kuin välittömästi ratkennut sen teltan ostamisen myötä?
Kyllä sanoisin, että siinä vaiheessa, kun päättää lähteä kiertämään teltan kanssa, niin se kyllä harvemmin ratkaisee ongelmia siinä niin kuin heti ekana. Kyllä sitä silleen ostaa itsellensä hyvin paljon uusia ongelmia, mitkä pystyy ratkaisemaan, mutta sitten sitä myötä, kun niitä ratkoo, niin sitä myötä sitten onkin täydellinen työkalu, mitä pystyy käyttämään. Joo. Ja josta tietääkään sitä just kaiken, miten se menee.
Joo. Sade Kamppila, mä haluan vielä kysyä, että sä toimit pitkälti Ranskassa ja siellä Keski-Euroopassa, nyt tällä hetkellä olette Hollannissa. Millaista Ranskassa on toimia sirkustaiteilijana Suomeen verrattuna?
No se nyt tuli aika jännittävä yleistys, tai silleen tänä vuonna esimerkiksi tämä kiertue, mikä meillä on Sirkus Alapiun kanssa, on tosiaan pääosin Ranskassa. Mutta itse asiassa tämä ryhmä, joka me perustettiin tälle, on ruotsalainen, ja tässä kun meillä on aika vahva tämmöinen Pohjoismaa-aspekti kanssa tässä meidän jutussa, että esimerkiksi Sirkus Aikamoinen, mun suomalainen ryhmä, on tämän projektin osatuottaja ja muuta, niin meidän tämmöinen, tai siis silleen, että meidän toiminta-alue yrittää olla tosi Euroopan, tai siis silleen Ranska, Pohjoismaat, Belgia, Alankomaat alueella. Että se, mikä niin kuin ehkä just tämän Delta-projektin kanssa meidät toi enimmäkseen Ranskaan, on se, että on paljon normaalimpaa Ranskassa. Että Suomessa ja Ruotsissa, kun me ollaan yritetty kiertää teltan kanssa, niin siitä on tullut huomattavasti enemmän ennakkoluuloja siitä, miten tekninen ongelma tämä olisi tapahtumajärjestäjille. Ja me joudutaan niin kuin tavallaan kouluttamaan festivaaleja ja muita siitä, että hei, että tämä ei ole ongelma, tämä tulee menemään hyvin.
Joo.
Niin kuin, että tämä teltta vaatii oikeasti tosi vähän asioita, että niin kuin lähinnä hyvän maan, mihinkä pistää sitä ja tilaa. Että nyt just, koska Ranskassa on paljon festivaaleja, jonka ihan teemana on se, että niillä olisi sirkusteltoja ja sitten siellä tapahtuu nykysirkusta ja ryhmiä, jotka tekee nykysirkusta teltassa on kymmeniä. Mutta tällä hetkellä niin kuin aktiivisesti pohjoismaista sirkusteltalla kiertäviä ei ole ollenkaan niin paljon.
Joo. No mutta hei, mä jätän teidät pystyttämään telttaa sinne Rotterdamiin lokkien kirkuna taustalla. Kiitos Sade Kamppila tästä hetkestä.
Yes.
No mitä ihmiset täällä studiossa, käykö kateeksi Sade Kamppilan tämmöinen romanttinen kulkurielämä?
No joo ja ei, ehkä sitä itse on niin mukavuuden halunnut, että sitten lopulta tuo karavaanielämä ei ole välttämättä niin kuin ykkösenä unelmissa, mutta onhan, onhan se ihana ajatus myös se, että on koti, joka kulkee mukana, että siinä on puolensa ja just se teltta, minkä itse tuntee ja tietää, niin esityspaikka pysyy aina samana, koska kyllähän siinä on niin kuin itsellä aina se, kun kiertää teattereissa, niin välillä ne on, että meidän munkin yhden esityksen pystyttämiseen menee keskimäärin 16 tuntia ja purkamiseen 3 tuntia ja itse esitys kestää vain 1 tunnin, niin kyllä sitä aina välillä miettii sitä niin kuin elämäänsä, että menee jonnekin matkustetaan jonnekin kaupunkiin ja pystyttää sitä 2 päivää ja sen jälkeen esittää tunnin ja sen jälkeen purkaa ja sitten sen jälkeen taas matkustaa jonnekin eteen. Että ehkä se, että omassa teltassa, niin se sit ei ehkä olisi niin mielenvikaista välttämättä, mutta totta kai siinäkin on se pystyttäminen ja sitä voi olla vielä paljon enemmänkin.
Joo.
Ja no mulle ainakin toi just toi festivaalien henkilökunnan kouluttaminen, vaikka ei ole niin kuin omaa telttaa tai sellaista, niin kuulostaa silleen tutulta, että kun tekee noita teoksia, joihin liittyy vesi, joko niin kuin näyttämöteos, missä vettä on tämmöinen 500 litraa niin kuin siellä näyttämöllä, tai sitten toi uimahallibiisi, niin aika paljon siinäkin on joutunut käymään niin kuin keskusteluja, että tämä teos on ihan vedenpitävä ja ei tässä mitään. Ja sitten toisaalta niin kuin, no, uimahalli niin kuin näyttämönä on, tai niin kuin asettaa tietenkin omat haasteensa, että festivaali tai teatteri tai niin kuin tommoselle laitosorganisaatiolle siinä on tietenkin paljon ylimääräistä työtä verrattuna, että se teos toteutettaisiin heidän näyttämöllään, jossa on jo se näyttämökalusto esimerkiksi olemassa versus, että se pitää jostain hommata ja kiikuttaa sinne uimahalliin ja tälleen, niin sitten on täytynyt niin kuin vähän käydä sellaisia ikään kuin ylimääräisiä keskusteluja siitä, että
Sade Kamppilakin tuossa puheessa hauskasti kävi ilmi, että hän jotenkin ajatteli, että se teltta voisi olla niin kuin yksi toimintatapa hankalassa tilanteessa, missä tiloja ei oikein ole, että ei ole aikaa jäädä odottamaan, että maailma muuttuu. On pakko ottaa ikään kuin asiat omiin käsiin, mutta että ei sekään nyt tuntunut niin kuin kaikkia ongelmia jotenkin ratkaisemaan tähän.
Siinä on varmasti omat ongelmansa.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jos otetaan tänään selvää, että mitä on nykysirkus. Täällä studiossa ovat sirkustaiteilijat Salla Hakanpää ja taikuri ja Kalle Nio ja toimittaja Emma Vainio, jonka kirjoittama Sirkus nyt kertoo, että miten sirkus muuttui nykysirkukseksi. Mä olen Pietari Kylmälä. Luvun lopulla paljon niin kuin ulkomaiset sirkusryhmät kiersi Suomea. Mutta nyt tuntuu siltä, kun katsoo suomalaista nykysirkusmaailmaa, että asiat on kääntänyt jopa niin kuin päälaelleen, että nyt suomalaiset ryhmät kiertää maailmalla hyvin paljon. Miten ihmeessä tähän tilanteeseen on tultu? Haluatko Emma vastata?
Joo, Suomessa on aika huonot olosuhteet sirkukselle kiertää. Et Suomessa on kaupungin teatterit, joilla on omat ohjelmansa, omat henkilökuntansa ja aika perinteiset ohjelmistot. Kun sitten taas, jos vertaa esimerkiksi Keski-Eurooppaan moniin maihin, niin siellä ei juurikaan ole tämmöisiä niin kuin kaupungin teatteria vastaavia niin kuin laitosteattereita, vaan hyvin monet teatterit siellä, esimerkiksi Ranskassa, on tämmöisiä. Siellä on teatterin johtaja, joka valitsee sinne teatteriin erilaisia esityksiä, erilaisia ryhmiä, jolloin samassa teatterissa voi olla sirkusta, teatteria, musiikkia, nukketeatteria, lasten teatteria, mitä vaan. Jolloin myös ne ihmiset, jotka menee ja katsomaan sitä ohjelmistoa, niin saa myös aika monipuolisesti niin kuin tarjontaa.
Joo.
Että semmoiseen päin voitaisiin mahdollisesti Suomessakin.
Niin, Suomessa tämä meidän laitos, taidelaitosjärjestelmä on sillä tavalla niin kuin vakiintunut, että siellä on se henkilökunta, jotka tuottaa tiettyjä taiteilijoja. Mitä te olette mieltä tästä asiasta niin kuin sirkustaiteilijoiden näkökulmasta?
Mun mielestä siinä on niin kuin kaksi niin kuin huolestuttavaa piirrettä. On tietenkin se, että suomalaisilla ryhmillä ei ole mahdollisuutta kauhean paljon kiertää Suomessa. Se on tietenkin huono, mutta se on myös mun mielestä niin kuin huono koko suomalaisen esittävän taiteen kentälle sen takia, että Suomessa käy niin hirveän vähän vierailuesityksiä. Et jos vertaa vaikka, että kuinka monipuolista teatteri, tanssi ja sirkus ja ihan kaikkea mahdollista esittävän taiteen ohjelmistoa vaikka Belgiassa tai Ranskassa tai Hollannissa on mahdollista nähdä, niin se on ihan uskomatonta. Ja kyllä se mun mielestä väkisinkin vaikuttaa siihen, että tekijät saa erilaisia vaikutteita ja se myös monipuolistaa niiden maiden tekijöiden omaa tuotantoa. Et jos sä näet ainoastaan vaan elämässä tavallaan sen saman talon tekemiä tuotantoja, niin aika suppeeksi se jättää sellaisen näkökulman tai esittävän taiteeseen ja koko maailmaan. Että
ja vaikuttumisen mahdollisuudet on aika kapeat.
Kyllä, että etkin mun mielestä on tosi valitettavaa, kuinka vähän, että Helsingissäkin vierailuesityksiä näkee vain muutaman festivaalin aikana, mutta ei semmoista niin kuin ympärivuotista vierailuteatteria ei juurikaan ole hirveän vähän.
Mun mielestä oli hauskaa, että mä kävin viime vuonna pitkästä aikaa katsomassa Sirkus Finlandian esityksen. Sirkus Finlandia kutsuu itseään tämmöisessä niin kuin Suomen kansallissirkukseksi. Ja siellä oli paljon ilmeisesti Lahden ammattikorkeakoulun sirkus. Linjan,
koulutuskeskus Salpaus,
ammattikoulun sirkuslinja. Se tuntui semmoiselta niin kavalkaadilta johonkin suomalaiseen sirkustaiteeseen. Siellä oli hirveän erilaisia juttuja ja se oli hauska jotenkin yllätys, kun oli odottanut jotain semmoista kauhean niin kuin, jotenkin tiukkaa perinteistä semmoista niin repertuaarisirkusasiaa. Mutta sulla oli Emma tuohon äskeiseen vielä jotain.
Joo, että ne luvut on siis niin kuin aika huikeita. Että kuinka paljon paremmin suomalainen nykysirkus tunnetaan maailmalla kuin meillä.
Et
on siis esityksiä, jotka on nähnyt siis esimerkiksi 30 000 ihmistä maailmalla, ja Suomessa sitä on esitetty 2 kertaa. Ja sitten muistan siis tämmöiset luvut, että vuonna 2017 kaikista oliko se nyt niin, että kaikista sirkusesityksistä 45% oli ulkomailla ja kaikista sirkusesitysten katsojista 65% oli ulkomailla.
Toi on huikeeta.
Suomalaiset ansaitsis nähdä tätä hienoa.
Voi ajatella, että tämä on niin tämmöinen hieno kulttuurivienti, jotenkin tempaus, mutta ehkä
niin paitsi, yhden taiteen lajin. Niin paitsi, miten se ei tilillä näy.
Kyllä. Itse asiassa tähän
pöhinää niin kuin, on,
joo,
mutta
suomalaisen niin nykysirkuksen pioneerihenkilöt, Maxim Kovaro ja Ville Valo puhuu tässä Sirkus Nyt-kirjassa siitä, että kuinka köyhyys, että kuinka resurssien puute on ajanut nykysirkuksen tekijöitä myös tiettyihin niin kuin esteettisiin valintoihin kohti ehkä jotain niin kuin minimalistisempaa ilmaisua kuin perinteisessä sirkuksessa. Ja minimalismi on usein semmoinen asia, joka liitetään jopa niin kuin nykysirkukseen vähän semmoisena, vähän kliseenäkin. Mutta ehkä se kysymys on se, että leimaako köyhyys ja se resurssien puute nykyisiä suomalaisia nykysirkuksen tekijöitä?
No varmasti monessa kohtaa joo, että kyllä niin kuin, että jos lasketaan Suomessa, että kuinka monta nykysirkustaiteilijaa on sellaisia, jotka pystyy täysin elättämään itsensä vaan sillä työllä, niin ei niitä montaa ole. Ja se, miten tämä rahoitusjärjestelmä toimii, että koska kaikki tekijät käytännössä on täysin niin kuin, että se, että jos voi olla hyväkin projekti, mutta että saako siihen niin kuin yhteistuottajaksi mitään teattereita, löytyykö sille jotain rahoitusta joidenkin kulttuurisäätiöiden tai valtion taideapurahojen kautta tai jotain, niin tämä kaikki on niin kuin hyvin, tuntuu välillä semmoiselta arpapeliltä, että et joina vuosina, niin kuin mullakin on, että mä oon kuitenkin tehnyt tätä nykysirkusta niin kuin ammattimaisena niin kuin, tai ammattilaisena niin kuin tästä 2000-luvun alusta asti, ja tuntuu, että vaikka se kehitys tietyllä lailla olosuhteet on paremmat kuin ennen, mutta samanlainen sattumanvaraisuus tässä tuntuu olevan, että ei sillä niin kuin varsinaisesti ole merkitystä, että onko tehnyt 10 vuotta vai ei ole tehnyt. Että jokainen projekti alkaa enemmän tai vähemmän aika tyhjän päällä ja sitten siitä pikkuhiljaa lähdetään rakentamaan, että mitä siitä sitten tulee. Että kyllä semmoinen suunnittelu tai tulevaisuuden suunnittelu niin on aika vaikeaa.
Ja samaan aikaan sitä on niinku pakko tehdä tai hakeakseen vaikka valtion niinku taiteilijan apurahaa pidempään kuin vuotista, niin pitää, tai no mä hain tuossa just 5-vuotista apurahaa, niin pitää kuitenkin osata kirjoittaa työsuunnitelma koko niinku haetulle ajalle, mutta sitten samaan aikaan ei niinku tiedä seuraavankaan vuoden teoksista vielä, että saako siihen nyt sitten sen niinku tonnin vai 2 euroa niinku apurahaa. Ja se on kyllä niinku, tai että meillä sirkuskentällä on niinku isot erot siinä, mitä meitä nyt on niinku joku parisenkymmentä niinku ammattimaiset toimivaa ryhmää tai niinku nykysirkusryhmäksi itseään kutsuvaa kokoonpanoa, että minkälaisilla rahoituksilla nämä ryhmät pyörii ja sitten sekin tavallaan, että ne ryhmät, jotka saa eniten sitä valtion rahoitusta, niin niinku, tai että tavallaan jos, tai nyt kun mä kuuntelen vaikka, että mitä Kalle sanoo, niin tavallaan se, että jos se on niin kuin heillekin tuollaista, niin sitten taas itse niin kuin sellaisen ryhmän riveissä pääosin toimivana, joka ei esimerkiksi saa sitä valtion toiminta-avustusta, niin kyllä se just on vähän sellaista niin kuin rääpimistä sieltä täältä, ei sen ole tarkoitus tavallaan olla mikään semmoinen estetiikka. Tai tavallaan tietenkin niukkuus ajaa niin kuin tietynlaisiin luoviin ratkaisuihin, mutta et just se niinku, epävarmuus leimaa tosi paljon sitä niinku,
mutta
koko tekemistä.
Mutta kuulostaa ylipäätänsä taiteen vapaan kentän ikään kuin yleisiltä ongelmilta.
Ne on ihan todella samat ongelmat, että kyllä nyt tuli ihan siis, sirkuskin sai lisää rahoitusta nyt ja meidänkin ryhmä sai, ja nyt me saatiin esimerkiksi just silleen valtion rahoitusta, että 3 vuodeksi kerrallaan, joka on ensimmäinen kerta, että me tavallaan tiedetään tulevaisuudesta muutama vuosi eteenpäin jo vähän, ja tämä on ihan huikea parannus meille kyllä jo, että totta kai kyllä se on, mutta että nämä vapaan kentän ongelmat on ihan selkeät, ja mutta että sirkus tietenkin on vielä ehkä tämmöisen niin kuin uudempana taiteen muotona, niin vielä siellä.
Mikä on kiinnostavaa sitten taas, kun katsoo niin kuin tilastollisesti vaikka tanssin lukuja, niin kuin katsojalukuja ja sirkuksen lukuja, niin ne ei kyllä ole niin kuin mitenkään silleen korreloi keskenään ne tuet ja niin kuin katsoja. Joo. Tilastot esimerkiksi.
Voi olla tietysti kiinnostavaa nimenomaan ikään kuin käsitellä sirkusta tai nykysirkusta jonkinlaisena tämmöisenä niin kuin esimerkkinä, jonka kautta voi niin kuin vertailla eri maiden juttuja, koska sirkus on, ainakin suomalainen nykysirkus on aidosti ikään kuin kansainvälistä, että sitten tulee heti tämä vertailukohta johonkin ranskalaiseen järjestelmään tai hollantilaiseen tai belgialaiseen järjestelmään. Mutta tähän loppuun haluaisin vielä kysyä, ei puhuta enää kulttuuripolitiikasta, mutta puhutaan jotenkin siitä estetiikasta vielä tarkemmin. Mitä sellaista te haluaisitte vielä nähdä sirkuslavalla, mitä ei ole vielä tehty? Tällainen helppo kysymys tähän loppuun. Mikä on teidän niin kuin suurin unelmanne sirkustaiteilijoina?
Kyllä minäkin toivoisin, että näkisi enemmän vielä sellaisia niin kuin mietittyjä, harkittuja kokonaisuuksia, jotka katselisi sitä sirkustaidetta nimenomaan niin kuin taiteen näkökulmasta ja jotenkin miten se, niin kuin, että sieltä löytyisi sellainen oma ääni ja oma äänisiä taiteilijoita, sellaisia mä kaipaisin. Että se, mikä mun mielestä sirkuksen vahvuus on siinä, että se on niin määrittelemätön. Että varsinkin jos ajatellaan sirkuksen historiaa, niin se on täynnä mitä kummallisempia taiteilijoita, niin kuin, jotka on tehnyt mitä kummallisempia temppuja, joita ei pysty niin kuin lainkaan määrittelemään. Ja se on mun mielestä hienoa, että siinä on se sellainen niin kuin vapaus ja jotenkin sellaista hulluutta ja vapautta, niin mä toivon myös näkeväni.
Entäs Salla?
No aika samoin linjoilla tässäkin. Ja niin kuin mä toivon että sirkustaide uskaltaa irtautua siitä niin kuin viihteen paineesta, mitä niin kuin totta kai on jo tapahtunutkin ja tapahtuu koko ajan, mutta että sellainen, tai mä toivon, että se niin kuin avautuminen ikään kuin tapahtuisi myös sinne yleisön suuntaan ja just tämä niin kuin oma äänisyys ja rohkeus irrottautua siitä niin kuin taidon esittämisestä, niin sitä jo tapahtuu, mutta haaveilen kyllä niin kuin näkeväni sitä myös laajemmin.
Entäs Emma Vainio?
Joo, no kyllä se tekninen osaaminenkin mun mielestä sirkukseen kuuluu. Siihen pitää vaan yhdistää tarpeeksi iso annos surrealismia ja jotain semmoista niin kuin elämää suurempaa.
Joo, hyvä. Kiitos tästä keskustelusta Kallenio, Salla Hakanpää ja Emma Vainio. Ja mä voisin tähän itse asiassa mainita vielä, että Emma Vainio toimittava Nykysirkuksesta kertova radiosarja Paljetteja ja partanaisia on kuunneltavassa Yle Areenassa.
Kyllä.
Nyt ja ikuisesti, jos se ennen kuin hyppää ton kirjan maailmaan, niin se voi toimia ihan hyvänä tämmöisenä johdatuksena Nykysirkuksen maailmaan myös. Tässä oli kaikki Kulttuuriykkösestä tältä maanantailta. Huomenna tiistaina Kulttuuriykkösen juontaa Pia-Maria Lehtola, ja silloin keskustellaan viime viikolla edesmenneen lasitaiteilija Oiva Toikan perinnöstä. Keskustelemassa ovat Päivi Balomenos Designmuseosta, Katarina Siltavuori Galleria Forsblomilta ja Päivi Jantunen Iittalasta. Mun nimi on Pietari Kylmälä ja tämän lähetyksen toteuttavat kanssani tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Mikko Majanen. Ja tämä, niin kuin melkein kaikki muutkin Kulttuuriykkösen lähetykset, on kuunneltavissa jälkikäteen Yle Areenasta. Kuulemiin.